จ้าหน้าที่ตำรวจแขวงประจวบคีรีขันธ์และแขวงบุรีรัมย์ประเทศไทยได้สุ่มกำลังสกัดจับรถตู้ที่ขนแรงงานเพื่อลักลอบเข้ามาเฮ็ดเวียกในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายในขณะที่ทางการลาวและไทยได้ประกาศว่าในระยะนี้คนงานมีจุดประสงค์จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยต้องได้ผ่านบริษัทจัดหางานวันที่8มกราคมที่ผ่านมาอิงตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงประจวบคีรีขันธ์สามารถสกัดจับรถกระบะ2คันที่ขนคนงานผิดกฎหมายสัญชาติลาวจำนวน24คนในนี้เป็นชาย10คนหญิง9คนและเด็กน้อย5คนโดยมีผู้นำพาชาวไทย5คนเป็นชาย3คนและหญิง2คนโดยการขนส่งได้ใช้เส้นทางเข้าหมู่บ้านเกาะนาน้อยก่อนถึงด่านกวดกาประมาณ500เมตรภายหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงประจวบคีรีขันธ์ได้ทำการกวดกาและกวดสอบคนงานที่ถือขนลักลอบเข้ามาทางรถจึงทราบว่าคนงานลาวผิดกฎหมายสัญชาติลาวทั้งหมดเดินทางมาจาก3หมู่บ้านของแขวงสมรเขตประเทศลาวโดยมีผู้นำพาเป็นคนไทย5คนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่แพทย์เมือง300ยอดก็ได้กวดกาหาโควิด-19 ผลออกมาทั้งหมดเป็นลบเจ้าหน้าที่ได้สอบถามเท่าทองคำอายุ27ปีได้ว่าพวกตนมาจากบ้านเวิร์นแขวงสมรเขตประเทศลาวโดยขี่เรือข้ามแม่น้ำของมาฝั่งไทยโดยบ่ได้ผ่านด่านกวดคนเข้าเมืองซึ่งมีคนไทยพายังมารอท่าในป่าอ้อยในแขวงมุกดาหารเมื่อถึงเวลาก็มีรถมารับเอาพวกตนระหว่างทางที่ผ่านมาหลายร้อยกิโลเมตรบ่มีด่านกวดกาแต่อย่างใดและก็หยุดพักกินข้าวเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันเป็นแต่ละระยะจนมาถึงเมือง300ยอดแขวงประจวบคีรีขันธ์จึงถูกเจ้าหน้าที่จับการเดินทางมาเทนี้แม่นพวกตนทั้งหมดต้องจ่ายคนละ 9,000 หา 10,000 บาทส่วนยะนางเตือนผู้ที่รับขนคนงานลาวก็กล่าวต่อนักข่าวว่าตนได้รับการจ้างจากนายหน้าให้ไปรับคนงานที่ยืนรอท่าอยู่ป่าอ้อยที่แขวงมุกดาหารและนำไปส่งที่ภาคใต้แขวงนครศรีธรรมราชซึ่งตนบ่ฮู้ว่าเป็นแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายฮู้เพียงแต่ว่าให้ไปส่งที่แขวงดังกล่าวและจะมีคนมารับเอาอีกเท่านึงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งหมดแล้วที่เมือง300ยอดได้สอบประวัติและบันทึกข้อมูลการจับกุมและหาข้อมูลทางเลิกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่ามนุษย์บ่พร้อมทั้งตั้งข้อหาเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยบ่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีกับกลุ่มคนขนคนงานในข้อหานำหรือพาคนผิดกฎหมายเข้าในราชอาณาจักรไทยพร้อมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่อไปในวันที่9มกราคมที่ผ่านมาตามสื่อท้องถิ่นไทยได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบุรีรัมย์ประเทศไทยได้สกัดจับรถตู้2คันได้ลักลอบขนคนงานลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากการตรวจสอบภายในรถตู้พบคนงานลาวทั้งชายและหญิงนั่งแออัดกันในรถ36คนเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดจับกลุ่มจึงได้นำตัวคนงานลาวทั้งหมดพร้อมทั้งท้าวกิติพลท้องเติมอายุ30ปีชาวเมืองเขมราชแขวงอุบลราชธานีประเทศไทยและท้าวบุญทันวีรมาศอายุ54ปีชาวเมืองตะการพืชผลแขวงอุบลราชธานีคนขับรถตู้ทั้ง2คันไปสอบสวนที่สถานีตำรวจจากการสอบสวนคนขับรถตู้ยอมรับว่าได้ลักลอบขนคนงานลาวดังกล่าวเข้ามาจริงโดยได้ค่าจ้างขนคันละ 4,000 บาทโดยจะนำไปส่งที่นครหลวงบางกอกและพัทยาแขวงชลบุรีประเทศไทยตามคำสั่งของนายจ้างที่ว่าจ้างส่วนคนงานลาวอ้างว่าเสียค่าเดินทางให้กับนายจ้างคนละ 8,500 บาทถึง 10,000 บาทส่วนหลายเงินที่จ้างแม่นได้ยืมเงินคนอื่นมาจ่ายเพราะที่บ้านบ่มีเวียกเฮ็ดจึงมาหางานอยู่ประเทศไทยบางคนก็เคยเดินทางมาเฮ็ดเวียกในไทยแล้วได้เงินกลับคืนไปเลี้ยงดูคนที่บ้านจึงอยากกลับมาเฮ็ดเวียกอีกโดยบ่สนว่าเป็นระยะสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกประวัติทุกคนไว้พร้อมแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยบ่ได้รับอนุญาตและกระทําการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะที่บ่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเพออกไปก่อนพักดันกลับคืนประเทศส่วนคนขับรถตู้ทั้งสองใส่ข้อหาซอยเหลือเสื่องซ่อนและซอยประการใดๆให้บุคคลต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคนจากการจับกุมและกระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะ ที่บ่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุเฮ็ดให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไปอิงตามการรายงานข่าวสารแห่งงานสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาฝ่ายลาวได้เสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณาคืนเกี่ยวกับการอนุญาตจ้างแรงงานลาวเพื่อให้สามารถกลับคืนไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยได้อีกพร้อมทั้งซอยให้ลดพรขั้นตอนและค่าใช้จ่ายต่างๆของคนงานลาวที่จะกลับคืนไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเป็นต้นลดค่าธรรมเนียมลงค่าวีซ่าจาก 2,000 บาทต่อคนต่อ2ปีให้ยังเหลือ500บาทต่อคน2ปีตามที่เคยปฏิบัติก่อนการระบาดเชื้อโควิด-19 และอำนวยความสะดวกเรื่องขั้นตอนของเอกสารต่างๆอิงตามการรายงานของสื่อไทยในวันที่26พฤศจิกายนปี2021ที่ผ่านมารัฐบาลไทยเร่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยหนึ่งในสาเหตุหลักก็คือการขาดแคลนแรงงานในโรงงานก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่นำเข้าแรงงานตาม MOU แรงงานต่างด้าว3สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวและกัมพูชาอย่างถูกกฎหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการในประเทศมีแรงงานในกิจการเพียงพอซึ่งได้เริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่1ธันวาคมปี2021นี้